Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, feon'ny fanantenana mitondra tongotra hazava.
Indray andro ity mpandinika manam-pahaizana momba ny vitsika antsoina hoe Brian Fisher dia nalahelo mafy satria nandona mafy ny fony ny zavatra hitany tamin'io andro iray izay nanaovan'ny fandiniana io, ka nytenenany tamin-dranomaso hoe mahantra. Feo malefaka no namarana ny tenina na hoe sambatra ny vitsika satria manana rafim-piarahamonina tsara indrindra izy ireo, mahay mifanampy, mahay mifanaraka sy mifanohana. Eny tokoa ry mpiainonamana, izany indrindra no nahatonga ilay raintsika any an-danitra namela hafatra mba ho fananarana ho antsika ao amin'ny oabolana toko fahaenina andinin'ny fahaenina, manao hoe mandehana any amin'ny vitsika ary ilay malaina dia nio ny fanaony ka mba endre. Mety efa amintsika olombelona izany teny izany, ary isaorantsika indrindra ilay raintsika be fitiavana manome lesona antsika amin'ny alalan'ireny zava-boariny ireny. Mahay mifandamina, mifanampy sy mifanaraka tokoa ny vitsika hoy isika, ary isika olombelona ihany koa dia nomena ireto tenin'Andriamanitra ireto mba ho fiainantsika. Eno kely ny fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary ty fihavanana mandefitra mora alahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, tsy mihanahana na mihatsara velatsy. Jakoba toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo. Anaka, aoka tsy ho ti amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy ny marina. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo. Amen.
Aza mbola miala, mbola itoy ny fiarahanao amin'ny AWR.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny Radio Advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Raha ilaina ny fiangonana, dia ahoana no ahalalako ny fiangonana tokony alehako? Azontsika hitokisana daholo ve ireo fikambanana ara-pivavahana misy? Iza ny tondroan'Andriamanitra hoe zanaka sisa ao amin'ny apokalipsy? Voalazao fa ny drakona dia miady amin'ireo zanaka sisa. Nahoana? Manasanao ary? Anaraka famelabelarana ratsoratra masina, atolotro ny fohiben'ny Radio Adventista iraisam-pirenena na ny AWR no manika miotman filolefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsono ny olotra izany amin'ny teny malagasy.
Mbola tsara ho antsika jiaby mpanaraka ny fandarana feo ny fanantenana, naiza naiza misy antsika, na eto Madagasikara na any ivelan'ny Madagasikara any. Faly miaraka aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa. Eto am-panomboana dia tiana hiatrany manamafy ny fangatahana atao amintsika mpiaino. Fiaraha-miasa tsotra izy ity, hanatsarana trany ny fifandraisantsika, afahanay manatsara ny fifandraisana aminao sy ny fifandraisanao aminay. Tianao fantatra hoe inona ny fomba nanaranao an'ity famelabelarana ity, inona ny fomba nanaranao ity famelabelarana ity? Radio FM ve sa onjape onde courte sa Facebook sa ny site web sy ny sisa? Soraty fotsiny izay ampiasainao amin'ireo dia alefaso amin'ny SMS aty aminay, ohatra hoe Radio Azis FM Antsirabe, na koa Radio Antso ny filazantsara Andapa na Nosibelville ohatra izany, na koa amin'ny Facebook. Tsotra dia tsotra izay, dia tiana io fantatra hoe aiza ny toerana misy anao raha azo atao. Dia angatahany ianao handefan'izany amin'ireo larana telefonina izay fa averimberina iantrany eto amin'ny fandarana. Averintsika vetivety ary 034-06-787-62 034-06-787-62. Raha misy sosokevitra na fanamariana na fijoroano vavolombelona dia azonao alefa amin'ireo larana telefonin'ireo, na alefaso email amin'ity adresy ity: awr feo fanantenana@gmail.com @gmail.com, na alefaso amin'ny Facebook. Ho anao izay te andre kosa ireo famelabelarana rehetra efa nandehatra amin'izay, dia voatahiry hatrany izy ireny ao anatin'ireo roy izay alefana eto. Anisan'izany ny awr.org. ao anatin'ny Facebook dia mbola ahitanao azy, ao anatin'ity adresy ity, anatin'ity page ity: feo fanantenana, feo fanantenana. Azonao jerena koa izany ao amin'ny chaîne YouTube feo fanantenana. Raha tsy manana fahafahana amin'ireo rehetrarehetrareo ianao a, dia mbola azonao atao ny maka an'izany maimaim-poana aty aminay aorinan'ny famaranana ny famelabelarana. Ary tsara ny mampatsiaro antsika hatrany an-trany fa mifandray mifampitohy avokoa ireo lohahevitra izay ianarantsika, dia asaina hatrany ianao hanaraka ireo fandarana izay mbola tsy nohenoinao. Misy amintsika mametraka fanontaniana izay efa voavaly ao anatin'ny fandarana, ka dia izay ny vahaolana haingana miverina miaino an'izy ireny. Tsy mifarana amin'ity alasaro ny faminaniana ao baiboly ity ny fiarahantsika, fa mbola itoy ka raha irenao ny hahazo fampitomboana fahalalàna ny soratra masina izay azonao hamarinina ara-baiboly tsara, ary angatahana hatrany ianao hitazona an'izay filamatra izay, dia afaka manaraka ny fandarana alefan'ny radio AWR ianao, izay mbola azonao arahana amin'ireo fomba samihafa izay efa nomenay teto. Mandefa azy koa eo amin'ny adiny ray isan'andro, ny sasany mandeha adiny roa isan'andro, mamerina intelo ny fandaranay ireo FM sasany eto Madagasikara. Izay no ela fa milohan'ny hanoizantsika ny fiarahamianatra, dia manasanao mba hiaraka ivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao noho izao tombontsoa omenao anay izao, misaotra noho ny tombonandro omenao anay, fahasoavana izany, famindrapo izany. Mangataka anao izay mba hanazava ny saina indray makasika ny lohahevitra izay horesahany eto amin'nytianio ity. Amin'ny anaratsoan'ilay Jesosy maty misolo anay no angatana izany vavaka izany. Amen. Mitoy indray ny fiarahantsika mianatra mikasika ny zanaka sisa. Ahoana no atonga antsika ho isan'ireo izay haharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarana an'Andriamanitra? Satria matoa voalaza eto hoe misy ny sisa dia betsaka izany no hientsana eny an-dalana. Ka ahoana no atonga antsika haharitra hatramin'ny farany? Efa naverimberintsika teto ary mbola haverina ihany izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo, izay mirakitra ny tsiambaratelo: indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Tsy ny finoana fotsiny na ny fitandremana ny didy fotsiny, fa izy roa miaraka raha mino ny famonjena ny ataon'i Jesosy ho anao ianao ary manolo tena ho azy dia ho ti azy, ary izay ti azy dia mitandrina ny didiny. Ny vehivavy dia maneho fiangonana ao amin'ny faminaniana apokaliptika, ary ny baiboly dia manomboka amin'ny fanolotsoritana vehivavy anankiray ao amin'ny apokalipsy toko faharoambinifolo. Ny apokalipsy toko faharoambinifolo voalaza ao amin'io toko io fa tena hifantohan'ny famelezan'ny satana ao anatin'ilay ady lehibe hifanaovan'ny tsara sy ny ratsy ny fiangonana. Ndeha ho arantsika ary ny tantara, vakintsika izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko faharoambinifolo andiny fasivy. Apokalipsy toko faharoambinifolo andiny fasivy: ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Efa niarahantsika nianatra teto fa manome safidy malalaka ny voariny, izany hoe ny anjely sy ny olona no foronin'Andriamanitra, dia nifidy ny kiomy tamin'ny satana, dia voataonany satana hanaraka azy koa ny ray ampatelo ny anjely, dia niady tamin'i Jesosy izy sy ny anjeliny, saingy tsy naharesy, tsy novonoin'Andriamanitra avy hatrany anefa izy ireo, fa nazera, ary nazera tetỳ an-tany. Aza manontany hoe fa naninona ny nazera tetỳ fa tsy tany amin'ny planeta hafa na tany hoany? Satria tsy nilazainantsika ny atsipiria nikasika an'izany. Matokian'Andriamanitra fa misy antony feno fahendrena izany. Ny zavatra hitantsika aloha dia izao: navelan'Andriamanitra hisedra ny fahatokiny Adama sy Eva an'Andriamanitra Satana. Ary tsy izy ireo ihany fa isika koa. Resy Adama sy Eva fa tsy resiny Joba, tsy resiny Enoka. Betsaka ireo zanak'Andriamanitra izay tonga tamin'ny fandresena farany tetỳ an-tany, na dia nandalo fahalavona aza, tahaka andry Davida ry Abrahama sy ny sisa, ary mbola santionany ihany ireo rehetra voatanisa ao amin'ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo, izay anasananao mba ho vakinao. Hebreo toko faraiky ambin'ny folo. Anjarantsika izao ny mandalo sedre, miverina imbalo ny teny hoe izay maharesy, izay maharesy ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy, ary samy arahana teny fikasana na teny fampanantenana avy amin'i Jesosy mivantana avokoa izy rehetrareo. Nandresy ho antsika Jesosy, kanefa tsy maintsy raisintsika ho fiainan' izany fandresena izany, fa tsy ho lasa finoana manidina fotsiny akory hoe nandresy ho ahy Jesosy, fa za zay tiako atao, zay tiako hiainana ny fiainako, satria tsy tokony hifanipaka izany ary tsy ara-baiboly. Ny azoko antoka koa dia ity: navelan'Andriamanitra ho velona Satana hanaporofona amin'ny olombelona rehetra sy ireo anjely rehetra izay tsy lavo ny tany an-danitra, fa manana ny rari ny Andriamanitra raha nandroaka azy sy andevona azy amin'ny farany. Andeha rahantsika ny tantara amin'ny alalan'ny izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko fa roambin'ny folo. Apokalipsy toko fa roambin'ny folo, vakitsika ny andiny faefatra sy ny fahadimy. Andiny faefatra sy ny fahadimy: ary ny rambony dia manala ny hampahatelo ny kintana amin'ny lanitra ka manjera ireny ho amin'ny tany, ary dragona ny zanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka, ary niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby, ary ny zanany no vonjena faingana na karina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Jesosy ilay zazalahy nateraka ilay vehivavy izay noezahan'ny satana ho vonoina voalaza eto. Satana dia niasa tamin'ny alalan'i Heroda, namoaka didy hampamono ny zazalahy latsaky ny roa taona tao Betlehema, izany no endrika ny sehony. Nampitandrina miloa an'i Josefa sy Maria nefa ny anjely dia nasainy nandositra nankany Egipta izy ireo ho fiarovan'Andriamanitra an'ilay Jesosy zaza. Dia aza manontany koa hoe maninona tsy nanao fahagagana Andriamanitra dia narovany tao Betlehema Jesosy? Andriamanitra sy ny fahendreny dia manome lesona be dehibe ho antsika ao amin'ny teniny. Mario fa mpitondra romanina Herôda izay namoaka ny didy: na dia maneho an'ny satana aza ny dragona, dia misy hivyny faharoa izay maneho koa any Roma mpanompo samby. Ary tsara ny anantitra anterana fa atramina alavony ny fikasan'ny satana dia ny hamitaka ny olombelona ary ny tanjony dia tsy misy afa-tsy hanapotika antsika. Andriamanitra kosa hanapirofo amintsika fa marina izy amin'ny didim-pitsarana nataony ho an'ny satana. Ho toizantsika izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko faharoambin'ny folo, raisintsika ny andiny fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Dia nareo feo mahery tany an-danitra nanao hoe, ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahefany kristiny, satria nazera ilay mpiepahanga ny rahalahyntsika dia ilay miepahanga azy eo natrehan'Andriamanitra andro manalina, ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nankama amin'ny ainy intsony izy na dia ho faty aza, ary noho izany mifalia ary lanitra sy anareo izay monina ao aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisany androny. Hitantsika ary fa nazera satana mpiapanga. Ny vahoakan'Andriamanitra sisa dia nandresy noho ny amin'ny rany Jesosy zanak'ondron'Andriamanitra. Tezitra ny devoly satria kely sisany androny. Misy toejavatra telo mitranga eto. Resin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana satana, ilay mpiepanga antsika, ary isika rehetra afaka mandresy amin'ny alalan'ny rany Jesosy. Tezitra ny devoly, aza manantena ny satana hivadika ho lasa tsara fanazana isika. Mety iseho tahaka an'izany izy mba hahafahany mamitaka, dia izay ihany. Tany anefitra taona maro ta teoriana dia niseho tahaka ny anjeliny mazava satana naka fanahan'i Jesosy, nanantena ny hanapotika azy. Nandritra n'io fitsapana manontolo izay voatantara amin'ny Matio toko fahefatra io dia tiako loatra ny fijoroana naseho an'i Jesosy, satria nataony izany mba ho môdely ho antsika. Tamin'ny abe ny fiandrianany no nolazan'i Jesosy tamin'ny satana tamin'ny farany hoe voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao ary izy rery ihany no ho tompoinao. Ny fakam-panahy farany nalefan'ny satana tamin'i Jesosy dia nitaomany an'i Jesosy mba hiankohoka aminy. Hitantsika fa amin'ny ady farany ifanaovany tsara sy ny ratsy eto tany dia niady amin'ny fiankohofana no tena ifantohany izany, aoka tsy ho adino izany. Ny baiko ny satana hiala teo anatrehan'i Jesosy, voaroaka ary nampanginina ilay dragona lehibe. Tsy nanan-kery hijoroana manoloana ny fandroahana nataon'ilay andriana ny lanitra satana. Nanana n'izany hery sy fahefana izany Jesosy, satria ny fandray mandrakariva tamin'ny rainy tany an-danitra izy tamin'ny alalan'ny vavaka sy ny fampiasany ny soratra masina izay ampinga fiarovana nampiasainy tamin'ireo fakam-panahy nalefan'ny satana taminy. Nandalo fitsapana Jesosy taorinany batisany, nandresy ho antsika izy fa tsy maintsy andalo sedra tahaka an'izany koa izay rehetra tapa-kevitra hanolo tena hanaraka azy. Jereo tsara ny môdely nomeny Jesosy ary natonga azy nandresy afaka nandroaka ny devoly dia ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra izay ihany, ary haintsenjery mihitsy ange ilay tenin'Andriamanitra nanome ohatra tonga lafatra ny amin'izay tokony ataontsika Jesosy. Manamafy an'izany izay voalaza ao amin'ny Efesianina toko fahenina andiny fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo. Efesianina toko fahenina andiny fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo izay mivaky tahaka an'izao: farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Izay ny torohevitra mazava. Teo amin'ny azo fijaliana dia noezahan'ny satana ompitehana Jesosy, kanefa mbola nandresy ny tompontsika. Ny hevitra handresy satana tamin'io fotoana io, kanefa teo amin'izay no heveriny fa nandreseny indrindra no nahitany fa hay resy izy. Ny teny farany lazain'i Jesosy dia hoe, raha io eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Rehefa izany dia nisento lalina izy ary nanandratra avo ny hika ny fandresena, ary nanako teny amin'ny havoana rehetra nanodidina izany hika mpandreseny izany manao hoe, vita, vita, vita ny famonjenantsika ary vitatreo koa ny amin'ny satana. Maty tamin'ny mpandresena Jesosy ary nitsangana mba hampandresy antsika. Nisy kotrokorana takona ny masoandro, nisy haizina tahaka ny volon'ondro mainty nameno ny tany, tahaka ny hoe tsy zaka ny tany ny zavatra hitany tamin'izay fotoana izay, nisy ororo tany matsiravina nampiozongozona ny tany.
nasehoan'i jesosy mialoha ny fandreseny, saingy tsy afaka namantatra mialohan'izany fisehoan-javatra tampoko izany satana. Eny, nandreso anao, nandreso ahy jesosy. Hoy ny voalaza amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo. Ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao, ankehitriny ny andrinana izao tontolo izao no horoahana. Ny mpanapaka izao tontolo izao miaraka amin'ireo fitsipiny rehetra dia efa voaroaka. Avarina izy. Amin'ny fomba ahoana? Ahoana no hatanteraka an'izany? Amin'ny kery ve sa amin'ny fahefana? Hoy Jesosy eo amin'ny andininy faharoa amin'ny telopolo. Ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra hanatona. Rehefa mijery ny hazo fijaliana ny olona dia tojo fitiavana eo amin'izany hazo fijaliana izany izy ireo, izay misarika ny fony ho eo amin'ilay mpamonjy azy. Ary izany no hahatonga ny faharesena tanteraka ho an'ny satana ihany koa amin'ny farany. Jesosy dia tsy manery na mandrokoroky anao na mandiso fanantenana anao, tsia, fomba fiasan'ny satana izany. Tianao tanteraka fotsiny Jesosy, ary nasehoany izany tamin'ny fanolorany ainy ho aso anao. Dia nandresy tamin'ny ady mazava tsara izy, natory tao am-pasana izy, ary nitsangana tamin'ny maty. Ho asy ho anao daholo izany rehetrarehetra izany. Jesosy ny mpamonjintsika tokana, izy rery ny manana ny fanalahidin'ny fahafatesany, ary afaka manangana amin'ny maty izay rehetra nanaiky hian-dany aminy ampahabe maso. Tanteraka niraka famonjena nataon'i Jesosy ary niakatra any an-danitra izy. Taorianany akaran'i Jesosy dia naody ny satana, natodiny ho any amin'ireo mpanaradian'i Kristy ny fahatezerany. Tsy maintsy novainy ny tetikadiny. Noho izany a, ilay ratsy izany dia manenjika ny mpianatr'i Kristy tsirairay, izay manaparitaka ny afatry ny filazantsara amin'izao fotoana izao. Maty martiora avokoa ny mpianatr'i Jesosy rehetra, afa-tsy anankiray ihany. Tsy misy mampanahy nefa fa lehibe ny valisoan'izy ireo any an-danitra sy ny valisoan'izay rehetra tapa-kevitra ny hijoro ho an'i Jesosy hatramin'ny farany. Rehefa tsy nahavita namotika an'i Jesosy satana fony izy teto an-tany, dia nafantony any amin'ireo mpanaraka azy ny famelezany, ny fahatezerany, ary tafihany hatrany ny fiangonana izay asehoan'ilay vehivavy madio mitafy akanjo fotsy. Hitanao, tsy mamitaka fotsiny satana fa miezaka ny hanapotika tanteraka mihitsy araka ny namakitsika azy teo. Manentsika manafika mikery ny mpanaradian'i Jesosy izy. Amin'izao fotoana izao dia manana fomba anarivony hanenjehna ny kristianina satana amin'ny alalan'ny fanapotehana ny tokantrano, be dehibe ny olana raha tokantrano, amin'ny alalan'ny fiankinan-doha, ny fiketrahana ara-tsaina, ny fahatserovantena ho irery, ny fahasairanana mafy ara-bola, eny fa na dia ny fandravana tao amin'ny tenanao manokana mihitsy aza, raha nitiany satana dia ny amono antsika avetrany igny e, saingy tsy havelanao an'izany izy. Tarihan'ny satana ny kristianina hanary ny finoany na ataony variana, ataony be atao loatra, dia tsy manana fotoana iarahana manokana amin'i Jesosy, izay hany antoka handresena ny satana. Jereo ny fomba nandresen'i Jesosy an'i satana fa modely ho antsika ny navelany averina ihany izay, dia ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Ary vitan'i Jesosy tsy anjery mihitsy. Maninona no averina izay? Misy antony matoa izay manentana anao matetika hanao tsy anjery rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ahoana hoy Jesosy? Ao amin'ny Jaona toko fadimy ambin'ny folo andininy fadimy. Jaona toko fadimy ambin'ny folo andininy fadimy. Izany voaloboka ianareo ny sampany. Raha misaraka amiko ianareo dia tsy hay manao na inona na inona, ka ny fifikirantsika tsara amin'ilay voaloboka, ny fifikirantsika tsy miato amin'i Jesosy, izay izany a no tsy ambaratelo ny fandresena. Ka na inona na inona, na inona na inona mahazo anao, fikiro Jesosy, fa tsy maintsy ho tonga mifandresena izany famikiranao azy izany amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainana mihitsy. Tamin'ny andron'ny Constantin, araka nefa nitantarantsika azy teto, dia nitambatra ny fiangonana sy ny fanjakana. Nandritry ny fotoana fohy dia nianoka tamin'ny fankasitrahan'ny fanjakana ny fiangonana sy ireo laza tsy mahazatra. rehefa vitan'ny satana nampifandraitanana ny fiangonana sy ny fanjakana dia nampiasainy izany hanenjehna n'ireo rehetra izay joro tamin'ireo fahamarinana madio araha baiboly izay nantsoina hoe protestant. Ny hoe protestant moa izany a dia avy amin'ny hoe proteste manohitra, manohitra izay tsy mifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra izy ireo. Hozerentsika ny fomba nisehoan'izany fanenjehna izany izay efa voalaza miloha tao amin'ny apokalipsy 18:5. Apokalipsy 18:5 manao hoe, ary raha vehivavy kosa nandositra nankany anefitra izay nisy fitoerany namboarin'andriamanitra mba ho velominany 70:7 izy, 70:7 tsarontsika angamba izay fahelam-potoana lava izay. Afrina re izany alavam-potoana izany, tsaroa fa ao amin'ny faminaniany baiboly ny andro anankiray ara-paminaniana dia midika ho taona iray ara-baky teny, izany hoe la 70:7 izany a dia midika ara-baky teny 70:7 izay ny faharetan'ilay fanenjehna. Hoy ny voalaza amin'ny Ezekiela 4:5 manazavan'izany, ny indray andro nataoko solo ny heritaona ho anao. Dia mbola manampy an'izay koa izay voalaza ao amin'ny Nomeria 4:14-30. Tany anefitra ny fiangonan'Andriamanitra sisa nandritra ny fanenjehana naharitra 70:7. Mario fa vanim-potoana iray ihany teo amin'ny tantarany tany no azo anehoana anio isan'ny taona manokana nanenjehana ny kristianina io, ary maneho zavatra lehibe izany. Manasanao hifantoka tsara. Io fotoam-pahoriana io dia miverimberina ny filazana azy eo amin'ny baiboly, satria io ny fotoana ratsy indrindra tsy mbola natrehny vahoakan'Andriamanitra hatramin'izay. Lazaina koa hoe fotoana niaizina izany fotoana izany, nanenjehana ny kristianina izay mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra madio manoatra noho ny fanenjehana biby masika. Izao ny voalaza Matio 4:20-20. Matio 4:20-20. Fa amin'izany andro izany dia izy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy hatr'izay nendohany izao tontolo izao ka mandraka kehitriny sady tsy hisy intsony. Kanefa izao ny fampanantenana omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 5:15-17. Isaia 5:15-17 manao hoe, raha avy tahaka ny rano mariny fahavalo ny fanahin'i Jehovah dia hanangana faneva isakana azy. Tsy maintsy mifikitra amin'i Jesosy ny fitsipiny isika raha te handresiny ratsy. Amin'izao fotoana akatoko ny farany amin'ny tantara izao dia hita fa mbola miraina ny fiangonana malaza sy ny fanjakana. Ary efa voalaza miloha amin'ny bokyn'ny Apokalipsy izany toejavatra izany. Ireo lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra mahatoky dia nifikitra tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra rehefa niafina tany amin'ny fierena tany amin'ny toerana samy hafa. Voalaza amin'ny Apokalipsy 4:10 amintsika fa raha vehivavy dia nandositra nankany an'efitra. Ilay fiangonana izany dia nandositra tany an'efitra. Ny efitra dia manondro ny tany foana toerana lavitra eto tany. Nandositra namonjy ny ainy ny vahoakan'Andriamanitra ary nihery tany amin'ny toerana fialofana. Tsy afaka niasa-pahabe maso ny fiangonan'Andriamanitra tamin'io vanim-potoana io, saingy ny rana latsak'ireo martiora kosa dia lasa nampiroborobo ny fitoriana ny filazantsara manerantany. Ny vaudoi no vahoaka tany Eoropa nandray voalohany nidika teniny soratra masina. Anjato taonany talohany fanavaozam-pivavahana dia efa nanana ny baiboly vita soratanana tamin'ny tenin-drazana izy ireo, ary nanana ny fahamarinana tsy nisy fiovana izy ireo, ary nenjehna noho ny fitazonany ny tenin'Andriamanitra mahadiodio. Ny tantara dia manam-pirofo fa ny fiangonan'i Roma izay nampivady ny fivavahana kristianina sy ny fanompotsampy tamin'ny anaran'ny fanjakana no fahefana nanenjika ny mpanaradian'i Jesosy nandritra ny 70:7, izany hoe tamin'ny taona 835 taorianan'i Kristy hatramin'ny taona 8:17. Voarakitra mazava ara-tantara izany, ary manaiky ny nisiny izany avokoa na ny mino an'Andriamanitra na ny tsipino azy. Tsy azo fafana izany fotoana lava be izany 70:7 izay mahagaga fa efa hita ny tenin'Andriamanitra mielo be.
nanomboka tamin'ny taona 8:35 taorianan'i Kristy izany a io vanim-potoana io. Rehefa tonga tamin'ny fahefana faratampony ilay fiangonana izay nampifangaro ny fivavahana amin'ny sampy sy ny fivavahana kristianina. Ary izany dia nontaratasin'i Justinien izay amperora romanina izay nanaiky azy ho evekany Roma tamin'izay fotoana izay sy holohan'ny fiangonana rehetra. Averina ihany fa ny farana tamin'ny taona 8:17 ny fotoana fampijaliana ho an'i kristianina io rehefa nataony jeneral Berthier, jeneralny Napoleon Babo, ny lohan'izany fiangonana nanenjika izany. Voalaza ny firaketana ny tantara fa nahatratra hatrany amin'ny 50 tapitrisa farafakeliny ny kristianina maty noho ny fijoroany tamin'ny finoany nandritra n'io fotoana ny didy fampamonoana nataony fiangonana tany Roma io. Ary izany ny vokatry ny fampivadiana ny fivavahana marina madiodio sy ny fanompotsampy toana ny fanjakana. Tao anatin'ny fotoana izay namoana ny didy mafy dia mafy hanenjehna ny kristianina tao anatin'izay fotoana izay indrindra no namantsihany Martin Luther teo amin'ny varavara ny fiangonana Wittenberg ireo asakaroka mikasika ny baiboly miisa 5:50 izay nataony ary niteraka ny fanavaozana ara-pivavahana protestanta. Tamin'ny 13 Oktobra 75 no nisehon'izany. 13 Oktobra 75 misy atrana ireo zay tsy manatahotra ary samy joro tahaka ny elita eo anivon'ny fanjakany Ahaba sy Jezebela fahiny rehefa lasa fivavahampanjakana misy tamin'izany fotoana izany ange ny fivavahana tamin'ny bale. Ary nahatonga ny sazy avy amin'andriamanitra nampiantona ny orana misy tamin'izay fotoana izay. Ny mahagaga nefa rehefa tafahoana tamin'ny Elia Ahaba dia izao ny teny nataony ao mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo hay tonga ity ianao ry ilay mampididoza amin'ny Israely ary tahaka izany mihitsy ny fanendrikendrehana natao tamin'ireo izay mijoro tamin'ny fahamarinana raha baiboly ary mbola iseho izany. Mahavariana ny mahita ny fahatanterahan'ny faminaniana voalaza meloa ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy sy ny Daniela. Nanangona ny vahoakany amin'ny andro farany Andriamanitra taorinany 8:17. Zava-dehibe ny manamarika an'izany ranamana satria manampy antsika izany ahitantsika ilay fiangonana sisa, ilay vahoaka sisa amin'izao fotoana izao. Mario tsara fa niafina ilay vehivavy voalaza ao amin'ny Apokalipsy 20:10 fa rehefa tapitra ny 5:17 taona tamin'ny taona 8:17 dia hiveriny eo amin'ny tantarany tany indray ireo vahoakan'andriamanitra ireo. Andriamanitra dia nanana olona izay nijoro azy, nitandrina ny didiny, natao amin'ny testamenta taloha, natao amin'ny testamenta vaovao, na tamin'ny vanim-potoana ny haizina nandritra ny 5:17 taona, tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, ry Abrahama, Mosesy, Elia, ka tsy mahagaga raha manana ny fiangonany mpanaradia azy koa izy amin'izao andro farany izao. Ny toetra mampiavaka ny vahoakan'andriamanitra amin'ny andro farany ankoatr'izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 14:40 dia izao koa ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 14:17. Apokalipsy 14:17 dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Ny fiangonan'Andriamanitra sisa dia ny fiangonana hitory ny hafatra fampitandremana farany manirana an'izao tontolo izao. Amin'ny andro farany dia hanangana vahoaka izay ti azy Andriamanitra, hankatòa azy ary hitandrina ny didiny. Ao amin'ny fony ny didi folo no ahitanao ny tena fototry ny fiankofana izay fototry ny ady farany. Manandratra an'Andriamanitra isika satria zava-boariny ary mekohaka aminy amin'ny irery. Ny didi momba ny sabata dia mitarika antsika iankohaka amin'ny fahefany amin'ny mahampamorona sy mpamonjy antsika azy. Ary tsaroa fa nosoratan'Andriamanitra tamin'ny ratsantanany ho didy mandrakizay izany ao amin'ny Eksodosy 20:8-10. Mahatserova ny andro sabata hanamasina azy, henemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Zava-dehibe ho an'i Jesosy ny anarahany zanany sisany diany amin'ny fitandriaman'izy ireo ny sabata ny andro fafito olo ny fanekena vaovao izy ireo hoy andriamanitra o amin'ny hebreo toko fafolo andiny fahinambe folo hebreo toko fafolo andiny fahinambe folo ataoko ao am-pony ny lalàko sady soratako ao an-tsay tsy olo-masina mihoatra ny hafa akory ny olon'andriamanitra fa kosa ny mampiavaka azy dia olona izay sarotony tanteraka amin'ireo fahamarinana rehetra ao amin'ny baiboly ao amin'ny tenin'andriamanitra tsy hoe anjely izy ireo fa olona mety manana fahalemena mety manao fahadisoana ary mangataka famelan-keloka avy amin'andriamanitra matetika manaiky izy ireo fa milan'i jesosy ho mpamonjy azy napetrak'andriamanitra ho an-tsai ny lalàny dia fantany izany ary ao am-pony ka tena tiany dia tiany manajan'izany izany no mampiavaka azy voalaza mazava ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy ireo toetra mampiavaka azy mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoanan'i jesosy ary manana ny filazanan'i jesosy faritany baiboly ny filazanan'i jesosy eo amin'ny apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo andiny fahafolo apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo andiny fahafolo izao ny voalaza fa ny filazanan'i jesosy no fanahy ny faminaniana ny vahoakan'andriamanitra marina amin'ny andro farany dia ho tarihany fanomezana ny teny ny faminaniana izao ny vakintsika eo amin'ny korotianina voalohany toko voalohany andiny fahafito korotianina voalohany toko voalohany andiny fahafito ka dia tsy latsaka min'ny famezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i jesosy kristy tompontsika ny fiangonana miandry ny fihevian'i jesosy dia ho feno ny fanahy masina mandrakariva ary mandray ireo fanomezam-pahasoavana avy amin'izany iray amin'ireo fanomezam-pahasoavana vokatry ny fanahy masina ny faminaniana raha nilaina ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana tamin'ny fiangonany taonjato voalohany hitarika sy aro tamin'ny hevi-diso dia tena ilaina koa izany ho an'ny fiangonana ny andro farany ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy rehetra dia hiseho amin'ny fiangonan'andriamanitra ho fiangonana mahery feno ny fanahy masina izy io ary isy akony eo amin'izao tontolo izao izany hitany fiangonany amin'ireo fahitana ara-paminaniana tsy mahazatra jehovah isy fandrosoana tampoka ho arotsaka ny fanahy masina ho vita ny asa anarivo no tonga isan'ireo fiarahamonin'i kristy ara-panahy naniraka ny mpianan'i jesosy ho any amin'izao tontolo izao ny fiangonana marina dia ho vatana anankiray maneran-tany voatokana ho an'i kristy mankatòa ny teniny ary mitory izany filazantsara izany maneran-tany araka ny baiko nomeny jesosy azy ireo ao Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahavalo amby folo ka hatramin'ny faharoapolo ny apokalipsy toko fahefatra amby folo andiny fahaenina dia mamaritra ty hetsika ity amin'ny andro farany izao ny voalaza ao apokalipsy toko fahefatra amby folo andiny fahaenina ary hitako fa endro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay tsy filazantsara mandalo na miovaova fa mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'andriamanitra ka homeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofo eo anyloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano ry namako tsy hetsika kely hivelany antokom-pinoana akory izany fa hetsika maneran-tany izay mitory ny filazantsara amin'ny feo mahery ny fatahorana an'andriamanitra dia tsy midika akory hoe fiorooroana sahala amin'ny fatahorana biby masika fa nidikan'izany dia izao manaja sy manome voninahitra azy matahoran'andriamanitra ka homeo voninahitra izy manome voninahitra an'andriamanitra isika amin'ny fanajana azy eo amin'ny fiainantsika na eo amin'ny fihinantsika ny fomba fiainantsika ary izany dia mazava tsara amin'ny korotianina voalohany toko fafolo andinny faraika amin'ny telopolo korotianina voalohany toko fafolo andinny faraika amin'ny telopolo manao hoe ko amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'andriamanitra izany rehetra izany fa tsy sanatry novonjena isika mba hanitsakitsaka ny didin'andriamanitra ary hanao kitotoa ny lafi ny ara-pahasalamana sy ny fitondrantenantsika io anjely manidina eo fovoan'ny lanitra io dia maneo fiangonana anankiray etsika anankiray miantso ny lehilahy sy ny vehivavy satria isika dia tompony andraikitra eo amin'andriamanitra amin'izay ataontsika amin'ny vanim-potoana isehoany tsy fandraisana andraikitra dia miantso antsika andriamanitra hijoro azy amin'ny fomba fiainantsika sy ny fijoroana ny fahamarinana izao no ambara ny afatr'andriamanitra farany amin'ny olona rehetra fa tonga ny andro fitsarany
fa tonga ny andro fitsarany. Izy tsy miteny hoe ho tonga, fa ho izy hoe tonga ny andro fitsarany. Ary fotoana manokana eo amin'ny tantarany tany izany. Ny antso farany ataon'Andriamanitra dia ny fiankofana ampary. Ary ny sabata izay marika avy amin'Andriamanitra hamatarany ny tena zanany dia anisany hafatr'Andriamanitra maika amin'ny andro farany izay mifanohitra amin'ny mariky ny bibidia. Ka aiza ary no ahitanao ny fiangonana manana an'ireo toetoetra voalaza mampiavaka azy ireo? Zao no vakitsika eo amin'ny Lioka 12:5. Ary hoy izao aminareo, mangatady omeny ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondono dia hovoany ianareo. Ireo izay mikatsaka ny fahamarinana amin'ny fony rehetra dia tsy maintsy ahitan'izany. Ny zanak'Andriamanitra sisa izany a dia haneo ireo toetra mampiavaka ny fiangonana marina voarakitra ao amin'ny Apokalipsy 20 sy ny Apokalipsy 20:10. Amin'ny alalan'ny soratra masina dia hitantsika mazava fa ny fiangonan'Andriamanitra dia hiseho aorianany ereny tany anefitra, aorianany vanim-potoana ny fahamaizinana, izany hoe taorianan'ilay fanenjehana lavabe 70 sy 100 taona izany. Ry namana, zaho dia mahita ampahatsora ny foko fa mahafeno ny fepetra takiana ny fiangonana advantista ny andro fafito, ary averina ihany tsy hoe manana toetra tanteraka tahaka ny anjely izy ireo, fa kosa mijoro amin'ireo fahamarinana tsy misy anampiana, tsy misy analàna ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zanaka sisa dia hitazona fahamarinana mitovy amin'ireo apôstolyny testamenta vaovao. Ny fampianarany dia hifanaraka amin'izay lazainy baiboly rehetra. Ny fiangonan'Andriamanitra voalohany tao amin'ny testamenta vaovao dia tsotra kanefa ara-baiboly. Ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro farany dia ho tsotra sy ara-baiboly ihany koa. Ny fiangonana sisa dia hitory izay nitolian'i Jesosy, tsy misy fanamboamboarana. Ny zanaka sisa dia hitarika ny olona hiverina manontolo amin'ny baiboly, hanaja ny didin'Andriamanitra ary hiankohoka ampahary azy ireo irery ihany. Ireo zanaka sisa dia hitory ny afatry ny andro farany, ny afatry ny anjely telo amin'ny Apokalipsy 20:10, izay manao antso farany amin'ny olona rehetra manerantany mba hiverina iankohoka irery ihany amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy azy. Hatahotra an'io Andriamanitra io, izany hoe hanaja sy tandrina ny didiny, ary hanao antso amin'ny olona rehetra mba hivoaka, hivoaka avy eo Babilônina, satria horavan'Andriamanitra Babilônina. Koa mila mitandrina isika, mila mitandrina ny amin'ny bibidia sy ny sariny ary ny marika mampiavaka azy. Ny fiangonan'Andriamanitra dia ilaza amin'ny olona ny fomba hialàna amin'ny mariky ny bibidia. Ny zanaka sisa dia hetsika maneran-tany hamitana iraka, mitory ny filazantsara ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena, ny samy hafa fiteny, ny olona rehetra. Izy io dia ho hetsika manatratra ny lehilahy sy ny vehivavy avy amin'ny foko rehetra, ny fiteny rehetra, ny finoana rehetra, araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 20:10-17. Ny fiangonana advantista ny andro fafito dia mivelatra indrindra amin'ny iraka protestanta iraisam-pirenena maneran-tany, satria efa mihoatra ny 500 ny firenena misy azy. Ny zanaka sisa dia ampianatra fa ny famonjena dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Izy no filazantsara mandrakizay. Ny fiangonana marina dia hanatitrantitra izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 20:10. Apokalipsy 20:10 manao hoe, ary izy ireo nandresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry, noho ny amin'ny rany zanak'ondry, fa tsy amin'ny heriny tenany. Ny fiangonan'Andriamanitra dia milaza mazava fa ny famonjena sy ny fahamarinana dia avy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy irery ihany. Eto nefa dia tsara ny mametraka fanamariana mazava tsara. Tsy ny fidiranao ao anatin'izany fiangonana izany no hiantoka ny famonjenanao rehefa tsy miaina amin'ireo toetra mampiavaka ny zanaka sisa ireo ianao. Mety hiteny mantsika hoe, aza mahita olona be dehibe miditra amin'io fiangonana io fa tena jiolahy manana fitondrantena tahaka an'izao. Ry namako, tsy amin'ny anaran' ireny olona ireny akory no hijoroan'ny fiangonana na ny zanaka sisa. Ny olona tsirairay izay nanaiky ho zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonany dia tsy maintsy mikolokolo ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny masina, ary izany no ampivoatra tsy kelikely ampivoatra tsy kelikely ny fiainany ifanahaka amin'ny toetra izay tian'andriamanitra hananany. Izany dia mampatsiaro aho ohatra tsotra anankiray. Nisy lehilahy antitra anankiray niteny tahakan'izao rehefa nananatra ny zafikeliny. Ry zanako izy, hatramin'ny nidiran'ny fahotana teto an-tany a, dia misy ady lehibe ifanaovan'ny ambody roa ao anatinao ao, ao anatintsika ao. Ambody ratsy ny anankiray a, izy io dia maneho ny atezerana, ny fialonana, ny fitiavakarena be loatra, ny fahambaniana, ny lolopo, ny lainga, ny fitiavatena. Ary ny iray kosa dia maneho ny fahatsarana, dia ny fiadanana, ny fitiavana, ny fanantenana, ny fanetretena, ny atsaram-panahy, ny fangorahana ary ny fahamarinana. Dia napetraka ilay tovolahy teo amin'ny tanany ny lohany, dia nieritreritra nandritra ny fotoana fohy izy. Rehefa izany dia nanontany izy hoe, dadabeo, iza amin'ireo ambody ireo no mandresy? Dia namaly moramora tamin'ny endrika feno fahamatorana ilailay antitra nanao hoe, zay omenao sakafo anaka, zay omenao sakafo ry havana, vokiso ny tenin'andriamanitra ny sainao, ary avelao hahazo laka ao amin'ny fonao ny fanahy masina, ndea handresy ireo toetra tsara tian'andriamanitra iainanao. Tsy miantoka, tsy miantoka ny famonjenanao ny fiangonana. Milaza fotsiny ten'andriamanitra fa hisy ny fiangonana izay tena hosarotiny amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana rehetra tsy ampiana tsy hanalàna amin'ny tenin'andriamanitra, fa ireo olona izay mijoro amin'izany ihany ao anatin'io fiangonana io no tena zanak'andriamanitra sisa, ary tian'andriamanitra ho isan'izany ianao. Tamin'ny andro Noa dia nanana afatra tokana ho an'ny olombelon'andriamanitra. Noa dia niantso ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra hiditra tao anaty samy fiara ho fiarovana azy. Nandà niantson'andriamanitra ny ankamaroan'ny olona, saingy mbola nanana olona vitsy natoky any andriamanitra izay niditra tao amin'ny varavarany samy fiara. Niala tamin'ny maroadisa ireo olona natoky ireo, nisitaka tamin'ny vahoaka marobe. Nisy antso mba hanaovana dingana mpinoana hiditra tao anaty samy fiara, ary natratra 20 taona ge ny famindrapo e, ny antso mpamindrapoana rehefa an'andriamanitra, antsom-pasoavana 20 taona. Ankehitriny dia misy antso koa alefan'andriamanitra ankatoavantsika azy hiditra anaty samy fiara famonjena dia ny fiangonany. Nitory Noa hoe, mibeba amin'ny fahotanareo, mialahy amin'izao tontolo izao, midira ao anaty samy fiara, tonga ny fitsarana. Mitory ny fiangonana sisa manao hoe, mibeba ianareo, miankofa amin'andriamanitra rery ihany, matahora azy, mivoavy ao Babilônia, tonga mitsika ny fitsarana. Ho avy Jesosy. Mba fantatrao ny zavatra tena tia ny Satana dia ny tsy hananan'andriamanitra toerana tavela eto amin'ity planeta ity, ny tsy hananan'andriamanitra olona mijoro anazy tsony eto amin'ity planeta ity. Amin'izay mantsy a dia tsy hanana zo ny iverina Jesosy hamonjy ny olony, satria tsisy olony ovonjena, saingy tsy izany no voalazany faminaniana. Hisy ny ovonjena na dia olombitsy aza raha mitamin'ny olona ho very. Tokony hijoro amin'ny fahamarinan'andriamanitra rehetra tahaka ny nataony Noa isika, na dia mety homehezana sy esoina na vingavingainy tsipino aza. Amavahoaka an'andriamanitra sisa dia tokony hanana fiainam-bavaka, fianarana ny tenin'andriamanitra, ary mijoro vavolombelona amin'ny hafa isika. Mila taranaka mijoro Jehovah, tsy menatra ny filazantsara, samy toro mazava ny afatry ny anjely telo izay mijoro eo amin'ny teny masin'andriamanitra ambonin'ny zavatra hafa rehetra, ary hamafisina trany fa ny fifandraisana amin'i Jesosy manokana ho an'ny tsirairay izay no hatonga azy ho voaro sy hamoa be, hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko fadimy ambin'ny folo. Ilainao, ilaiko ny mianatra miady ampandolena ambavaka. Ho hitanao fa tsy maintsy misy vokany izany. Tokony hanana ny karazana fifandraisana manokana amin'i Jesosy isika izay hanampy antsika hiatrika ny fitsapana rehetra ho avy, ary hahita ny voninahitr'Andriamanitra avy amin'izany. Tahaka ny tamin'ny andro Noa dia tsy maintsy hatao fantatry ny olona fa roa ihany ny safidy: na mifidy ny lalàn'Andriamanitra dia miditra amin'ny samy fiara fiarovana, na mifidy ny lalàna malaza ny olombelona dia ho voafitaka ho any amin'ny fandringanana mandrakizay. Lazainy baiboly amintsika mario tsara fa ny mpandresy dia Jesosy mpanjaka.
manompoka ao amin'ny genesisy hatramin'ny apokalipsy dia hitantsika hatrany hatrany anefa fa isanjato kely amin'ny olombelona ihany hatramin'izay no nijoro an'andriamanitra. Dinio anieny amin'izany vitsy vahoaka sisa dia ireo mijoro tanteraka amin'ny didin'andriamanitra amin'ny fony manontolo, kanefa izao ny teny mazava nataon'i Jesosy ho azy ireo. Ao amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa amin'ny telopolo, Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa amin'ny telopolo: aza matahotra ry ondro vitsy, fa efa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana, ka tsy ny habetsahana ny zava-dehibe fa ny kalitao. Tena tery ny lalana mankany amin'ny fiainana vitsy ny mahita azy hozy Jesosy, fa migiodana be ny lalana mankany amin'ny fahaverezana be dehibe ny mirohatra mankany. Hevery fa niditra tao amin'ny samy fiara mahavitsy anisa azy Noa, nefa nanjary maro anisa rehefa nivoaka avy tao amin'ny samy fiara. Rehefa velantsika hiasa amintsika ny herin'i Jesosy dia tsy maintsy mivoaka ho mpandresa isika. Tsy tokony isy vokany amintsika ny fahatereran'i Satana. Fa valo efa resa izy, resy tamin'ny ady tany an-danitra dia nazera, resin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana efa very ny fanapahany, ho resy ara-dalàna amin'ny adiny Satana amin'ny fitsarana lehibe farany. Mbola ho resy indray izy rehefa hanafika ny tanàna Masin'Andriamanitra, ary amin'ny farany dia hiatrika ny faharesena handevona anazy amin'ny fari hafo. Milohan'izany rehetrarehetra izany, izay efa fantatry Satana tsara anie, dia ataon'izay hatonga ny olona tsy andre ny fampitandremana farany. Manangana rindrina mikafanampo Satana mametraka sakana, kanefa tsisy asakana ny fitoriana ny filazantsara. Ry namako, ataovy azo antoka fa tsy misy zavatra na olona afaka manahakana anao amin'ny fifandraisana amin'i Jesosy. Aza vela isy anahakana anao tsy hianatra ny tenin'Andriamanitra, hivavaka sy ady ny ady tsara eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tahaka ny liona mierona Satana amin'izao fotoana izao, mitady izay ho arapany satria fantany fa kely sisa ny androny, dia miezaka manakivy ianao amin'ny fomba rehetra izy. Saingy izao a, rehefa mifikitra amin'ny tanan'i Jesosy hatramin'ny farany tananao, ireo fefy, ny rindrina, ny olana, ny sakana rehetra dia enjera avokoa, tahaka ny mandany Jeriko. Rehefa Jehovah ny mombanao dia tsisy asakana anao ho tonga amin'ny fandresena. Aza laim-panahy hanamaivana ny herin'Andriamanitra, hanomezana fahafinaretana ny sofina fotsiny na ny fifandraisana amin'ny samy olombelona hampandeferana ny marina. Tsy fotoana ny fanamaivanany zavatra izao, ny ho avinao mandrakizay mihitsy ange no resahana eto e. Miamanakaiky hatranyny fotoana anenoa ny trompetra farany, dia tsisy itsony famindrapo fanondrony aorianan'izay. Ry namako, ireo izay samy hijoro an'i Jesosy amin'izao andro farana izao dia hijoro azy ireo koa Jesosy amin'ny fitsaran'ny lanitra. Anjaranao misafidy. Ry mpiara-mianatra amiko, tiany Jesosy ho azy mandrakizay ianao, tiany hiara-mandresy aminy ianao, tiany andovan'ny fiainana mandrakizay efa nomany ho anao ianao. Maniry ny iray amin'ny vahoaka an'Andriamanitra sisa amin'ny andro farany ve ianao, ary maniry no atao batisa? Raha izay ny fanirianao, raha izay ny valiteninao, dia manorata fotsiny hoe eny, maniry atao batisa aho, ary te ho isan'ireo izay vahoaka an'Andriamanitra sisa handova ny fiainana mandrakizay. Dia hivavaka isika. Raina izay ny an-danitro, resy lahatra izahay fa manana zanaka sisa ianao izay hijoro ho anao hatramin'ny farany. Te ho isan'izany aho, te ho isan'izany reto namako miara-mianatra amiko reto. Malemy anefa izahay, kanefa te hijoro anao, ka angatahanay ny herin'ny fanahinao masina, hitahiry anay amin'ny fanapa-kevitra ny raisinay. Ho vita batisa izahay ary ho isan'ny zanaka ho sisa mandra-piavinao any amin'ny raon'ny lanitra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesus,
fa maro ireo teny so zay nandalo teo anatrehanao fa maro tena maro sady nampietsipo nefa ve famba ny ainanao
jesosy lay voalaza tamin'ny farany teo fa nitsangana ho velony indray
lasany andanitra namboatra fitoerana ho aisy ho anao fa ho avindray jeso momba vonona vezasy anao mety ho itinao tsofarany izay hoenonao mampilazanao izy ndrao ianao no andrasany de tapahoany ny hevitra fa izao no tiko tsapanao ao ampo miaine fanafony ho anao
radio feo fanantenana
efa tombotra ny androny jehovah
ao anatin'ny asa lehibe fanomanana ny foarabe ny fahasalamana sy ny fitorianan'ny filazantsara karakarain'ny awr foibe maneran-tany eto madagasikara tsika izao tonga eto indrindra ny tomponandraikitra voalohany vonjomaikan'ny awr malagasy tsy izany moa zany a fa ny namana ery randremalala iresaka amintsika izy a makasika izay rehetra izay miarabanao namana ery
miarabanao rylahy dia miaraba ny mpiaino rehetra ihany koa efa akatoko ny hetsika lehibe arana amin'ny avera tokoa isika izao a dia manasantsika rehetra nentana ny manodidina antsika mba ho tonga hisitraka ireo tombontsoa ara-pahasalamana zaraina maimaipoana izay ho tanterahana ny 5 ka hatramin'ny 8 ny volana aogostra ho avy izao eo amin'ny kianjany barea ary manomboka ny 8 aogostra io ihany koa no anasana sy anolorana anao famelabelarana ara-tsoratra masina izay maliana ireo fanontaniana mety ahalinanao ka nomezana anao ireo fanalahidy ny faminaniana ao amin'ny baiboly isy toerana hatramin'ny 5:30 no anataitarahana izany eto Antananarivo dia manasanao mba hitaona ny namanao isitraka izany andao isika anome tanana ho fanatotosana izany asa lehibe izany
misaotra anao nitondra ny fanazavana Andriamatoa Talehy raha misy ary ny fanontaniana na zavatra hafa tianao azava misimisy kokoa dia azonao atao ny manantona azy mivantana na miantso ny laharana telefonina
0 37 37 109 86
mankasitraka toko
Adventist World Radio
The Voice of Hope
Radio Feo Fanantenana
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 7:20 ora finaritra ho anao ny AWR.